Salam, Azadlıq Radiosunda xəbər vaxtıdır. Xəbərləri mən çatdırıram. Rövşən Qəmbərov. Jurnalist Aqil Xəlli məhkəməyə zorla gətirmək haqqında qərar çıxardılar. Türkiyədə hakim partiyanın məhkəməsi başlandı. Və Rusiyada həbsdəki neft maqnatına qarşı yeni ittiham irəli sürdülər.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi isə ətraflı. Jurnalist Aqil Xəlil məhkəməyə zorla gətirilsin. Bu haqda bugün Nəsimi rayon məhkəməsi qərar çıxarıb. Məhkəmə prosesi Aqil Xəlilin bıçaqlanması ilə bağlıdır. Cinayəti Sergey Strikalin adlı homoseksual özlərinə götürüb, jurnalist isə deyir ki, bu siyasi sifarişdə onu vuranlar başqa adamlardır, məhkəməyə getməyəcək.
Qoy neynirlər eləsinlər, qoy zorla aparsınlar. Mən köylünə heç vaxt getmirdim. Ona görə ki, mənim bıçaqlayan şəxslər, o həm şəxs o deyil. Nə vaxtdır ki, zeytini olay araşdırılacaq, nə vaxt ki, mənim bıçaqlayan şəxs müttəhəm kürsündə əyləşəcək, mən o vaxtı məhkəmədə canla başdan iştirak edəcəm və hətta kimisə bağışlamağı da bacarıram.
Sərhədsiz reportörlər biri isə Aqil Xəlilin məhkəməyə zorla gətirilməsi haqqında qərarı pis deyib təşkilatın nümayəndəsi Elza Vidal.
Bu, ədalətsiz qərardır. Çünki bu məhkəmə Strikalinin məhkəməsi olmamalıdır. Biz ümid eləyirik ki, bu qəmgin olaya düzgün həll tapılacaq. Amma hökumətin buna istəyi olmadığını görürük. Hökumət tez-tez hücuma məruz qalan gənc müstəqil jurnalisti tutub saxlamaqdadır. İstəyərdi ki, bu metodlardan əl çəkib, Aqil Xəlilə hücum eləyən əsl şübhəliləri məhkəməyə çəksinlər.
Sərhədsiz reportörlər birliyindən Elza Vidal məhkəmənin növbəti iclası bir sügün olacaq. Keçmiş İqtisadi İnkişaf Naziri Fərhad Əliyev bugün bildirib ki, onu saxta ittihamlarla tutublar. Fərhad Əliyev bunu apellyasiya məhkəməsində deyib. Ondan birlikdə məhkum olmuş qardaşı Aspetrol şirkətinin keçmiş prezidenti Rafiq Əliyev də günahsız olduğunu deyib. Proses iyunun 8-də prokurorun çıxışı ilə, iyulun 8-də üzr istəyən prokurorun çıxışı ilə davam edəcək. Əliyev qardaşlarını dövlət əmlakını mənimsəmə, rüşvətxorluq ittihamları ilə həbs eləyiblər. Dağlıq Qarabağı Ermənistan işğalı edib. Avropa Şurası Dağlıq Qarabağı Azərbaycanın ərazisi kimi tanıyır. Mən bir həftədən sonra Ermənistanda olacağam, orada da bu sözü deyəcəm. Bunu Avropa Parlament Assambleyasının sədri Luis Maria de Puig deyib. O, bugün Azərbaycan parlamentində siyasi partiyaların nümayəndələri ilə görüşüb. O bildirib ki, Assambleya özünün son sessiyasında qəbul elədiyi qətnamədə Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü bir mənalı şəkildə dəstəkləyib. Puig deyib ki, onlar Ermənistan ordusunun işğal olunmuş ərazilərdən çıxarılmasını tələb edirlər. Cənab Puig Bakıda 4 gün qalacaq. O deyib ki, hakimiyyət nümayəndələri və ictimai təşkilatlarla görüşlərdə əsas müzakirə mövzusu demokratiya olacaq. Bundan sonra o Moldova və Ermənistana da gedəcək. Medvedev Əliyevlə Azərbaycan qazını bazar qiymətinə almaq istəyini müzakirə eləyəcək. Bunu Rusiya prezidentinin Azərbaycana səfəri qabağı bu ölkənin səfiri Vasili İstratov deyib. Azərbaycan qazını almaq təklifini bir müddət qabaq Qazprom şirkəti irəli sürüb, Rusiya prezidenti isə Bakıda iyulun 3-ü 4-ündə olacaq.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Azadlıq Radiosunun xəbərləri davam edir. Türkiyədə hakim Ədalət və İnkişaf Partiyasının bağlanması iddiası üzrə məhkəmə prosesi bugün başlayıb. Konstitusiya Məhkəməsi bugün iddiaçını apellyasiya məhkəməsinin baş prokuroru Əbdürrəhman Yalçınkayanı dinləyir. Hakim partiya özünü məhkəmə qarşısında bir sügün müdafiə eləməlidir. Baş prokuror iddia eləyir ki, hakim partiya ölkənin dünyəvi quruluşuna təhlükə törədir. Rusiyada həbsdəki biznesmen Xodorkovskiyə qarşı yeni ittiham irəli sürüblər. Onu 30 milyard dollara yaxın çirkli pulu yumaqda günahlandırırlar. Vəkilləri Xodorkovskiyə qarşı yeni ittihamları əsassız adlandırıblar. Yukas Neft şirkətinin keçmiş rəhbəri Xodorkovskini 2 il qabaq vergidən yayınma və fırıldaqçılıq ittihamları ilə 8 il müddətinə həbs eləyiblər. Onun özü ittihamları qəbul eləmir, deyir ki, onu siyasətə qarışdığı üçün cəzalandırıblar. Və Türkmənistanda da ayların və həftənin günlərinin adları, əvvəlki adları bugündən bərpa edilir. Bu haqda Prezident Berdi Məhəmmədov sərəncam verib. Bundan sonra yenə Türkmənistanda il yanvarda başlayıb, dekabrda bitəcək. Ay adlarını 6 il qabaq keçmiş Prezident Niyazov dəyişdirmişdi. Hətta aylar arasında onun və anasının adına olanlar da var idi. Bundan başqa Niyazov həftənin adlarını da dəyişdirmişdi. Məsələn, birinci gün baş gün, ikinci gün yaş gün, üçüncü gün isə boş gün adlanırdı. İndi düşənbə, seşənbə, çərşənbə adlanacaq. Hərçənd Türkmənistanda bəziləri düşünür ki, farsçadan keçmə bu adlar adi qaydada birinci gün, ikinci gün və s. bu kimi adlarla əvəzlənməlidir. Xəbərlər bu qədər.
Azadlıq. Hazırlıq özündəyiz. İşdən sonra proqramı nəhayət ki başladı. Xəbərlərdən sonra və saat 7-yə qədər mən Rusiya ilə birlikdə Hazırlıq Radio filmindəki işdən sonra proqramında daqda danışırıq. Birazdan bizim studiyamızın qonağı politolog Rasim Musabəyev olacaq. Bir neçə mövzu var. Bu Ukrayna prezidenti Yushchenkonun bitmiş səfəri, gözlənilən Rusiya prezidenti Medvedevin səfəri, Avropa Şurası Parlamento Assambleyasının sədrinin Bakıya 4 günlük səfərində, artıq başlanmış səfərində dedikləri və görüşləri, Amerikan demokratiya tövsiyələri və bu məsələlər Rasim Musabəyevlə müzakirə olunacaq. Həmçində gələn saatda biz fəaliyyət iqtidarında olmaq indeksində Azərbaycan kibir ilə irəlilənməsini nəzərdən keçirəcək. Hansı məqamlar burada var, kimdən nəyə öyrənməyə dəyər. Əməkdaşım Sülviyyə Əsədzadə Fransanın Strasburg şəhərindən dönüb, qayıdıb Avropa Şurası Parlamento Assambleyası yay sesiyası keçirilirdi, amma sesiya ətrafında nələr baş verirdi və ümumiyyətlə fransızların adi həyatı Almaniya ilə həmsərhəddə olan ölkə, daha doğrusu şəhərdə necə həyatı keçir, maraqlı məqamları ilə Ölvi Əsəzadə dinləyicilərlə bölüşəcək. Birbaşa efirimiz nömrəsi 436-77-41 050-744-1017 nömrəsində isə mobil telefonlarınızdan öz fikirlərinizi, suallarınızı studiyamızın qonaqlarına göndərə bilərsiniz. 1.7 FM. Əvvəl deyim ki, jurnalist Aqil Xəlilin məhkəmə məcburi gətirməsi haqqında qərar çıxarılması barədə siz xəbərlərdə məlumatı eşitdiniz. Bizdə belə fikir yarandı ki, hər hansı bir hüquqşünası efirə telefon vasitəsilə yolumuza qoşaq və müəyyən bir hüquqi qiymətləndirmə aparılsın. Bir çox hüquqşünas imtina etdi mənə ümumiyyətlə məlum olmayan səbəblər üzündən.
Özlərinə yəqin ki, məlumdur.
Özlərinə güman ki, məlumdur. Bu İlqar Rəsulun səsidir. İlqar Rəsul studiyamızdadır. İlqar, hər adın xeyir olsun. İlqar, Avropa Şurası Parlament Assambleyasının sədrinin Cənab Puçun 4 günlük səfərini izləyir. Daha doğrusu, bugün keçirilən görüşləri daha dəqiq olsam.
Parlamentdə keçirilən görüşlər.
Millət vəkilləri ilə görüşüb. Nə haqda danışılırdı, nə bahanə müzakirə olunurdu. Bunlar haqda dinləyicilərlə bölüşərsən.
4 günlük səfərdir. Siz də elan elətdiyiniz kimi, Ziya. Deməli, Avropa Şurası Parlament Assambleyasının sədrinin görüşü səfəri əvvəlcədən maraq doğurdu. Çünki bundan əvvəl Aşbanın sessiyasında bir sıra məsələlərə toxunulmuşdu, qətnamə qəbul olunmuşdu. Əlbəttə ki, əvvəlcədən də bəzi ekspertlər, dairələr bu ki, səfərlə bağlı müəyyən fikirlər səsləndirdilər, ümidlərdən danışırdılar. Çünki hansısa hətta sərt bəyanatların olacağı barədə düşüncələr də var idi. Amma onun səfəri xüsusilə parlamentdə bugün artıq bir neçə görüş keçirib və bu görüşlərdən səslənən fikirləri demək olar ki, heç də o qədər də orada sərt fikirlər yoxdur. Bir Dağlıq Qarabağ məsələsi ilə bağlı Ermənistan ünvanına səsləndirdiyi fikri nəzərə almasaq, Cənab Puç parlamentdə əvvəlcə Avropa Şurası Parlament Assambleyasında Azərbaycan nümayəndə heyəti ilə görüşdü. Bu barədə artıq Azadlıq Radiosunda açıqlamalar verib. Digər görüş Azərbaycan parlamentində, Milli Məclisdə siyasi partiyalar, təmsil olunan partiyaların təmsilçisinin nümayəndələri ilə görüşürdü və Əli Əhmədov təqdim elədi hakim partiya, əlbəttə ki, çoxluğu təmsil edən partiyanın nümayəndəsi kimi 12 partiyanın təmsilçisi əyləşmişdi görüşdə və Cənab Puç orada öz fikirlərini söylədi və Azərbaycanda demokratiya, insan hüquqları, söz azadlığı ilə də bağlı fikirlər səsləndirdi. Vəziyyətin müsbət istiqamətə getdiyini bildirdi. O dedi ki, Azərbaycan demokratiya istiqamətində irəliləyir. Bu sahədə normaldır. İslahatları müsbət dəyərləndirdi və rəsmi görüşlərdə hətta Avropa Şurasının onlara hansı yardımlar göstərə biləcəyindən danışdı bu barədə. Görüş əlbəttə ki, bir qədər qısa bir müddət jurnalistlərin iştirakı ilə keçdi. Və orada biraz da futbola geri ayrıldı. Puçdan bu barədə danışıldı. Çünki o İspaniyadandır və onun deyək ki, ölkəsinin komandası bugünlərdə çempion olub. Əslində, biz jurnalistlər olaraq istəməzdik ki, futboldan söz düşsün. Çünki bu bizim vaxtımızdan gedirdi. Bizə daha çox siyasi bəyanatlar lazım idi. Və o danışdı. Bundan sonra əlbəttə ki, biz çıxarıldıq. Görüş biz jurnalistlərsiz keçdi. Sonra mən bəzi siyasətçilərin məsələyə münasibətini öyrəndim. Onun bəyanatlarına daha da olsun münasibətini. Axşam əlbəttə ki, biz bu arada kontekst verəcəyik. Hazırlanır idi. Hakimiyyən Azərbaycan Partiyasının icra katibi Əli Əhmədovdan bu barədə mən danışdım. müsbət dəyərləndirdi. Cənab Puçun fikirlərini o bildirdi ki, əslində irəlləyişi dəyərləndirmək buna deməli, bunu müsbət dəyərləndirmək özü yaxşı haldır. Çünki irəlləyiş varsa, deməli səylər var və bunu dəyərləndirməyin özü müsbət haldır. İqbal Ağazadə Ümid Partiyasının sədri ilə biz danışdıq. O bildirdi ki, bu bəyanatlardan yəni mən nə düşünürsünüz bu bəyanatlar, hansı təsəvvür yaratdı sizdə deyə soruşdum. O bildirdi ki, əslində bu bəyanatlar onu göstərir ki, onlar Azərbaycandan işləmək istəyirlər. Amma müsabət təmsilçisi Arzu Səmədbəylinin deyək ki, fikirləri biraz fərqli oldu. O bildirdi ki, biz eşitməmişdik əlbəttə içəridə onu, amma biz içəridən çıxanda artıq o etiraz edirdi jurnalistlərin çıxarılmasına. O deyir ki, onun özünün dediyinə görə o cənab Puçaq bildirib ki, söz azadlığının vəziyyəti necə yaxşı ola bilər ki, əgər indi jurnalistləri burdan çıxardılarsa, adi reportaj hazırlamağa qoymurlar və bunu o göstərici kimi bildirmişdi cənab Puçaq. Əlbəttə ki, bütün bunlar onların fikirləri idi. İndi verilən bəyanatlardan bağlı, amma dediyimiz kimi səfər 4 gün olacaq. Qarşıda görüşlər var. Qeyri hökumət təşkilatları ilə, dövlət rəsmiləri ilə və s. o barədə də dinləyicilərə Azadlıq Radiosu müntəzəm məlumatlar verəcək.
Nəsəb İlqar, təşəkkürlər. İlqar Bəksoğlu'nun bu haqda reportajı kontekst proqramında axşamıza 8-də olacaq. Ələ, biz siyasi məqamlara toxunuruq və studiyamızın qonağı yaxın dəqiqələrdə politolog Rasim Musabəyevdir. Artıq buyurub studiyamızdadır. Rasim Bəy, vaxtınız xeyir olsun.
Xoş gördünüz.
Belə alındı ki, Azərbaycan bu günlərdə çox, belə deyək, deməzdim xarici qüvvələrin, amma xarici qurumların və ölkələrin Azərbaycana maraq dairəsində günləri keçir, tarixin yaşayır. Həm burada Ukrayna prezidentinin səfəridir, Rusiya prezidentinin gözlənilən səfəridir, Avropa Şurası Palan Asambleyasının sədrinin 4 günlük səfəridir, üstə gəl Amerika-Azərbaycan demokrati dialoqu da davam etdirildi. Yəni, bu o fəallıq barədə biz yaxın dəqiqələrdə sizinlə danışacaq. Dinləyicilərə sualım isə bundan ibarət çox sadə bir sualdır və məsələ ki, dinləyicilər bu suala daha özünə yaxın və subyektiv fikirlərini söyləyə bilərlər, sadəcə əsaslandırmağınızı xahiş edərdim. Sizcə Azərbaycanın dostu hansı ölkədir? Çox sadə və bəlkə də banal ilk baxışdan gələn bir sualdır, amma niyəsin siz də zəng edərkən və yaxud öz fikirlərinizi SMS şəklində göndərərkən açıqlaya bilərsiniz. Azərbaycan dostu hansı ölkədir sizcə və niyə? 436-77-41 və 050-744-1017 nömrəsində mobil telefonunuzdan cavablarınızı göndərə bilərsiniz. 101.7 FM. Rəsim Bey, Avropa Şurasının Parlament Asambleyasının qətnaməsi oldu. Bu qətnamə veriləndən sonra Puçuş gəldi Bakıya. Müəyyən bir vaxtı eşitdiyiniz kimi öz komandasının şərəfinə həsr etdi futbolda. Amma daha ciddi yanaşsaq, görünürmü ki, çünki son zamanlar, son günlər daha doğrusu bu sual ortaya çıxmaya başlayıb ki, ümumiyyətlə naməlum qalır konkret olaraq Avropa Şurası və yaxud Avropa Şurasına daxil olan üzvlər, tutalım Avropa Birliyinin özünü qlobal şəkildə, Azərbaycanın nə istədiyi konkret bəlli olmur. Çünki burada bir çoxları hətta müxalifə düşərgəsindən ikili standartlar barədə danışmağa başlayır.
Nədən ibarət bu ikili
standartlar? Bu energetika maraqlarının, siyasi maraqlarının üstələnməsi var.
Ümumiyyətlə energetika məsələlərə heç bir aidiyyəti yoxdur. Adətən indi bu dövlətlərə şamil oluna bilər ki, bəli, ABŞ Azərbaycanla bağlı öz gündəliyini müəyyənləşdirəndə birinci məsələ təhlükəsizlik idi, ikinci məsələ energetika sahəsidir, üçüncü məsələ demokratiya insan haqlarının genişlənməsidir. Yəni, belə hər halda müəyyənləşmişdi. Düşünmürəm ki, o prioritetlər dəyişilib. Halbuki bu işdə o demək deyil ki, təhlükəsizlik sahədə əməkdaşlıq varsa, insan haqları ilə bağlı məsələlərə göz yumulmalıdır. Xeyr, belə deyil. Baxın, kifayət qədər qabarıq şəkildə ABŞ insan haqları ilə bağlı məsələləri dilə gətirir. Yəni, bu Kandaliza bu yaxın zamanlarda, Kandaliza Rice'ın və dövlət katibin bəyanatında səslənmişdi. Bu, Prezident Bush'un çıxışında səslənmişdi. İndi isə Azərbaycana insan haqları ilə məşğul olan dövlət departamentin dövlət katibin köməkçisi gəlib. Bu, dövlət departamentdə yüksək səviyyədə olan şəxsdir ki, bu məsələlərlə məşğul olur. Ona görə, yenə də deyirəm, ikili standart ümumiyyətlə, bu biraz əyalət söhbətidir. Həmişə ikili standart var da.
Amma onun son zamanlarda yəni, bu ifadədən çox istifadə edir.
Bəli, deyirlər, bu əslində dərinə getməyərək çox sadə və insanların elə bir ki, şuuruna, təbliğat üçün ölçülmüş bir ifadələrdir. Hı-hı. Bu əslində, yenə də deyirəm, baxmaq lazımdır. Nə etmək lazımdır ki, bu ikili standartlar özün büruzə verməsin. Halbuki bütün siyasi qüvvələrimizin də davranışında o ikili standart var. Azərbaycanın özünün bir dövlət kimi də davranışında o ikili standart var. Və onu dilə gətirən insanlar ayrı dövlətlərində, siyasətində bu ikili standartı görə bilərlər. Söhbət ondan gedir ki, bəli, yəni görürsünüz ki, bir futbol yarışıdır, futboldan danışdığımız üçün. Bəli, hər halda görürsünüz ki, arbitr hansı bir komandanın, hansı bir hərəkatına görürsünüz ki, hərdən birdən fərqli qiymət verir. Ancaq o hər halda futbolu idarə edir də. O futbol regbiyə çevriləndə bu deməkdir ki, bu dahi futbol deyil. Yəni o qaydalar çərçivəsində təbiidir ki, hər bir hakimin müəyyən bir tərəflərə heç də tam eyni gözlə baxmamaq imkanı olur və o özün biruzə verir. Ancaq yenə deyirəm, sərhədlər var və o sərhədlər keçilmir adətən.
Bilirsinizmi, hüquq müdafiəçiləri hansılar ki, Strasburg'a yollanmışdılar, oradan birbaşa telefon bağlantısında onların dediklərində isə olunurdu ki, onlar tam şəkildə razı deyirlər qəbul olunan qətnamədən. Çünki qətnamədə siyasi məhbus ifadəsi yer almayıb. Bir tövsiyə olunur ki, humanistik əsaslarla həbs olunan və hüquq müdafiəçilərin siyasi məhbus hesab etdiyi insanlar azadlığa buraxılsın. Jurnalistlərdən bağlı olaraq konkret deyilir ki, jurnalist azadlığa buraxılmalıdır. Amma siyasi məhbus anlayışını humanistik əsaslarla azadlığa buraxılmaq tövsiyəsinin əvəz olunması ilkin baxışda hüquq müdafiəçilərin məmnun olmadığını göstərdi.
Ancaq indi iqtidar nümayəndələrindən də soruşsanız, onlar da məmnun qalmayıblar bu ifadələrdən. Yəni, təbii, yenə də deyirəm, Avropa Şurası bir fərqli siyasi qüvvələrin təmsil eləyən bir beynəlxalq qurumdur. Və o ənənəsinə görə onlar daima axtarırlar elə bir balanslaşmış ifadələri ki, hər halda münasibət də bildirilsin, ancaq hansı bir gərginlik olmadan prosesi irəli aparmaq üçün imkan olsun. İrəli aparmaq imkanı olmayanda azı o gerilənmənin qarşısını almaq mümkün olsun. Ona görə ki, nümunələr var, yəni, bax, Belarusiyanı gözüm çıxdıya salıblar. Bütün o sanksiyalar hansılar ki, Avropa qurumların əlləri çatan məsafədədir, hamısı tətbiq olunub. Dəyişilibmi Belarusiyada vəziyyət? Xeyr. Yəni, kimlərsə düşünür ki, Avropa Şurası indi hay-küy qaldıraraq, Azərbaycana sərt bəyanatlar verərək, indi o nümayəndə heyətin orada səs vermək hüququndan məhrum edərlər. Vəziyyət dəyişiləcəkmi müsbət istiqamətdə? Əminlik yoxdur. Ona görə ki, hər bir halda, tamam, Azərbaycanın bugün iqtidarın, rejimin, Belarus rejimindən xeylaq üstünlüyü var, onur ki, maliyyə cəhətdən də tamamilə sərbəstdir. Yəni, Avropa Şurasında dövlətin səlahiyyəti donduranda Avropa qurumları, Avropa Bankı, investisiya həyata keçirən qurumlar ehtiyatla bu dövlətə yanaşırlar. Azərbaycan bugün öz investisiyalar, öz pulların investisiya şəklində o bu dövlət gəlir, saqqalın ardından keçir ki, gəlin burada da biraz yatırım eləyir. Yəni, pragmatik məsələlərə yanaşmaq lazımdır və Avropa qurumlarının da imkanların, sərhədlərin görmək vacibdir.
Turxan adı dinləyicimiz Rasim bəy sizə sual göndərib. Rasim müəllimin baxışlarında ikili standart var.
Getsin öz baxışlarında baxsın, bəlkə ikili yox, üçlü standart tapacaq.
İlham adı dinləyicimiz yazır. Bizim dostlar Zimbabwe, Ruanda, Kuba, Liviya, Laosdur. Çox təəssüf. Sözün açığı mən bu ölkələrdən
anlamadım. Bizim dostumuz Türkiyədir, bizim dostumuz Gürcüstandır, bizim dostumuz Qazaxstandır, bizim dostumuz Ukraynadır və sadalamaq mümkündür.
Təbii fikir.
O deyilən dövlətlər də mən heç bir Azərbaycanın nəinki dostluq, ümumiyyətlə heç bir əlaqələri yoxdur.
Hərçənd ki Kubanın səfirinin müəyyən bir prosesdə və iştirakı barədə yazırdılar. Daha bir fikir gəlib dinləyicidən. Niyə gözlər Avropalı qonaqların fikrinə baxmalıdır? Əsas bəyanatlar xalqın ürəyindədir. Sadəcə xalqa yaxınlaşmaq lazımdır və ürəkdə olan fikirləri ictimailəşdirmək.
Razıyam, ümumi şəkildə bu düzgün bir fikirdir. Ancaq o xalqa yaxınlaşmaq prosesində, yəni imkanların olmalıdır. Sən, bəli, mən razıyam ki, xalq içərisində çıxmaq lazımdır, öz sözü çatdırmaq lazımdır. Ancaq təbii siyasi fəaliyyət üçün televiziyada çıxış vacibdir. Sonra müəyyən, yəni o sərbəst yığıncaq hüququ da təmin olunmalıdır ki, siyasi partiyalar öz fəaliyyətini həyata keçirmək imkanında olsunlar.
Belə bir məsələ, yavaş-yavaş indi biz dalğavari keçidlər götürürük. Guamın növbəti toplantısı Batumidanski keçirildi. Hər hansı bir dəyişikliklər və hər hansı bir irəliləyişlər bu görüşdən sonra gözləmə dəyərmi? Çünki burada Yushchenkon səfəri oldu, o getdi Batumiyə və yaxın günlərdə Medvedev gəlir. Güman ki, burada energetik məsələlər gündəmdədir və bu məsələlərdə Guam çox fəal iştirakçıdır. Rusiya isə güman ki, öz xarici siyasətlə bu proseslərə mani olmaq istəyir. İstənilən üsulla, istənilən vəcdə, yəni diplomatik üsullardan söhbət gedir. Sizcə, hadisələrin inkişafı hansı istiqamətdə bir üzə verəcək?
Siz Guam əslində bu təşkilata Avropa ölkələrində, ABŞ-ın dəstəki nəzərə alsaq, birinci növbədə Rusiyadan vaz keçən energetik koridorların qurulması deməkdir, nəqliyyat koridorlarının qurulması deməkdir. O biri tərəfdən isə bu dövlətlərin addım-addım Avropaya yaxınlaşmağı, inteqrasiya olunması, birinci növbədə NATO təbii, sonra isə ola bilsin ki, gələcəkdə Avropa Birliyi deyilir. Təbii bu məsələ, əlavsız birinci məsələ, yəni Rusiyadan kənarda olan energetik koridorların qurulması Azərbaycansız mümkün deyil. Yəni bu məsələ, Azərbaycan bu məsələdə belə deyək, kənara özün çəksə, necə ki indi hərdən birdən bunu Moldova edir. Faktik olaraq bu mahiyyət Guam üçün demək olar ki böyük qismdə itirilir. Ancaq söhbət ondan getmir ki, indi bu Rusiya kiminsə, Azərbaycan bunun kiminsə xoşuna gəlib gəlməmək naminə edir. Azərbaycanın dövləti maraqları tələb edir ki, Rusiyadan aslı olmayan öz neftinin, qazının ixracı üçün potensial əldə etsin və əldə edib Azərbaycan bunu. Azərbaycanın bu baxımdan Avropa inteqrasiya ilə də xeylaq Ukrayna ilə, Gürcistan ilə üst-üstə maraqları mövcuddur. Ancaq xəritəyə baxsanız görürsünüz ki, o Avropa inteqrasiyası məsələsində Gürcistan və Ukraynanın Avropaya sərbəst kommunikasiyaları var, Azərbaycanın yoxdur. Və bu baxımdan Azərbaycanın bir addım bu dövlətlərdən elə bil ki, geridə qalması və biz hər bir zaman nəzərə almalıyıq ki, bu istiqamətdə Azərbaycanın irəliləşməsinə qısqanc yanaşan təkcə Rusiya deyil, eyni zamanda İran var, hansı ki bu məsələlərdə kifayət qədər belə deyək, mənfi əlavsus NATO ilə bağlı irəliləyişə münasibəti var və Azərbaycanın hələlik dondurulmuş, ancaq aradan götürülməmiş müharibəsi mövcuddur Ermənistanla. Hansını ki, hər zaman Rusiyaya yenə də xotlayıb Azərbaycana qarşı yönəldə bilər.
Rusiyalı münasibətlərə aid olaraq belə bir fikir rəddə var ki, Azərbaycan və Qazaxstan özünün balanslaşdırılmış siyasətlə daha müdrik addımlar atırlar, nəinki Gürcüstan Rusiya ilə bütün əlaqələri pozmağa yönəldən siyasəti ilə.
Bəli, düşünürəm ki, Gürcüstan lazımı olmaqdan çox bu münasibətlərə emosional və irrasional gərginliyi gətirib. Yəni, mütləq deyildi ki, bu münasibətləri daimi bəyanatlarla, hansı bir belə deyək, sərt ifadələrlə olduğundan, yəni onsuz da gərgindir, onu bir az da gərginləşdirmək. Və Gürcüstanın imkanı var idi, daha pragmatik Moskva ilə münasibətləri qursun. Təəssüf olsun ki, hiss olunur ki, Saakashvili'nin Moskvada bir partnör tapmağı qeyri-mümkündür daha. Və belə olan halda da indi götürülmüş xətlə öz belə deyək, siyasətin davam etməlidir. Azərbaycan fərz edirəm ki, bəli, pragmatik münasibətlər qurur. Halbuki bizim də Rusiya ilə aramızda xeylaq problemlərimiz mövcuddur. Və birinci növbədə Rusiyanın dəstəklədiyi Ermənistan ki, torpağımızı işğal edib və torpaqlarımızdan çıxmaq fikrində deyil.
Politolog Rasim Musabəyev studiyamızdadır. Energetik məsələləri biz hazırda Neft Araşdırmalı Mərkəzinin rəhbəri İlham Şabanla telefon əlaqəsi yaratmağa çalışırıq. İlham bəy, vaxtınız xeyir olsun.
Salam.
İlham bəy, Rusiya prezidentinin səfərindən və indi bitmiş artıq Yushchenkonun Ukrayna prezidentinin səfərindən nə cür enerji nəticələrini çıxarda bilərsiniz siz? Müşahidələriniz nə göstərir?
Belə deyək də, bugün Rusiyanın Azərbaycandakı səfiri ilə öz mətbuat konfransında bununla bağlı belə deyim, bir cümlə, bir ifadə işlətmişdi ki, Azərbaycan və Rusiya prezidentlərinin Qazprom'un etdiyi təkliflə bağlı xüsusi yer ayrılacaq görüşlərində. Ancaq mən hesab eləmirəm ki, hansısa bir sənəd imzalanacaq və ondan uzağa gediləcək. Çünki Azərbaycanın bundan öncə neft şirkətinin rəhbərliyi də belə bir fikir səsləndirmişdir ki, və Natiq Əliyev də onu dəstəkləmişdi, Azərbaycanın energetika naziri. Azərbaycan üçün uzun müddətli qaz sazişlərinin imzalanmasına heç bir ehtiyacı yoxdur. Çünki dünya qaz bazarındakı konyunktura elədir ki, bu bir illik qaz satış müqavilələri belə deyədi, yeni oyuncular və kiçik ölkələr üçün onların maraqlarına cavab verən ən önəmli paket müqaviləsi formasıdır.
Aydındır. Minnətdaram İlham Bey, təşəkkürlər. Şəhərinizə görə politoloq, bu İlham Şaban idi, Neft Aşıma Mərkəzi rəhbəri. Politoloq Rasim Musabəyev isə studiyamızdadır. Əlavəniz var mı?
Var, birinci buyurun. Ondan ibarətdir ki, bəli, indi Rusiya gəlib bizə çox uzun müddətli müqavilə təklif eləyir. Ancaq yada salmaq olar da həmin Rusiya ki, bizim onlardan uzun müddətli müqaviləmiz var idi. Qazın alınmasında və orada qiymətlər də göstərilmişdi. Rusiya heç bir belə deyək, ciddi səbəb göstərməyərək götürüb bu qiymətləri birdən-birə iki dəfə yarım qaldırdı. Yəni o uzun müddətli müqaviləyə bunlar əməl edən tərəf idisə, zəhmət çəkirdi, nümunə göstərirdi. Etməyiblərsə, Azərbaycandan hansı uzun müddətli müqavilə istəyirlər? Bu bir. Kimcə adətən uzun müddətli müqavilələr bağlanır ki, yeni bir bazara çıxış əldə etmək. Tamam, bəli, uzun müddətli müqaviləmiz olmasaydı Türkiyə ilə, biz o Bakı Zirumu tikə bilməzdik. Milyard pul qoy ginən və sonra bilməyəsən ki, alıcısı kim olacaq, bu məntiqsizdir. Ancaq bizim Rusiya ilə mövcud kəmərimiz var. Əlverişli yəni qiymətlər Rusiya tərəfindən təklif olunarsa və bizim hansı bir kontraktlaşmamış qazımız olarsa hansı bir məbləğdə sata bilərik. Necə ki, biz onu tutalım, İrana lazım olanda hansı bir hissəsini götürüb satdıq. Əlavə imkanlarımız olanda, yəni hansı bir məbləğdə, yəni ayrı ölkələrə də satmaq imkanımız var. Və fərz edirəm ki, Azərbaycan bugün Rusiya ilə bağlı münasibətdə tamamilə praqmatik bir mövqe tutub.
Dinləyicilər 436-77-41 nömrəli telefona zəng edərkən söhbətimizə qoşula bilərlər. Həmçində fikirləri göndərlər SMS şəklində. Sual vermişəm ki, sizcə Azərbaycan dostu hansı ölkədir və niyə? Yusuf dinləyicimiz, buyurun, efirdəsiniz.
Alo, salam, axşamınız xeyir.
Salam, buyurun, sizin fikriniz.
Ziya bəy və Rasim bəy.
Buyurun.
Alqışlayıram sizi, axşamınız xeyir olsun.
Salam, salam.
Deməli, belə bir sualım var. Rasim bəy, biz bilirik ki, Moldova və Azərbaycan bir növ Rusiyanın köləsidir. Səhərsi gün Rusiya, onsa Moldova yarıb-yarı imtina eləyir qoğumuna. Və Azərbaycan da imtina eləsə, və mən bilirəm ki, Özbekistan kimi Azərbaycan da eləyəcək. Deməli, Gürcüstan və Ukrayna qalacaq. Və buna nə deyə bilərsiniz? Mən əminəm ki, Azərbaycan buna imtina eləyəcək. Çünki Nabuka neft kəməri artıq yoxa çıxmaq üzrədir. Mövqeyinizi bildirim.
Təşəkkürlər, Yusuf Bey.
Siz bilirsiniz, ancaq mən bilmirəm. Yəni, belə bir fərziyyələrlə çıxış etmək ki, Azərbaycan Guamdan Moldova kimi imtina eləyəcək, açığı mən burada məntiq görmürəm. Nə üçün eləməlidir? Nəyimiz bu? Yəni, imtina eləyib gedib Rusiyanın arxasıca yerində sürünəcək. Nə üçün? Yəni, hansı maraq naminlə? Rusiya gəlib Azərbaycana nə təklif edib ki, Azərbaycan bütün öz siyasətini pozsun və gedib Rusiyanın bir əlavəsinə çevrilsin? O sual indi qoyulmuşdur, Azərbaycanın dostu kimdir? Deyə bilərəm, mən sorğu aparam hər il və o sorğuya cavab da var. 90% əhali bu sorğuda iştirak edənlər deyirlər, Azərbaycanın dostu kimi bir nömrəli dövlət Türkiyəni görsədirlər. İkinci yerdə Rusiya gedir. 20-22% ilə. Ancaq eyni zamanda biz sual veririk ki, təkcə dostun görsədməyin, düşmənin də görsədin. Bir nömrəli düşmən daimi 90% ilə Ermənistan olur. Ancaq ikinci nömrəli düşmən kimi eyni Rusiya görsədilir. Yəni, bəli, əhali arasında bir qism var ki, Rusiyanı bir dost dövlət kimi qəbul edir. Ancaq heç də onlardan az olmayaraq insanlar var ki, Rusiyanı bir düşman kimi. O, və mən hesab edirəm ki, buna da kifayət qədər əsas var. Kimdir Ermənistanı bugün bizim torpaqlarımızda bir işqalçı qüvvə kimi saxlayır? Rusiya saxlayır da, bu aydın deyilmi? Və bir çox hallarda Azərbaycanlara qarşı bütün təzyiqlərdən istifadə edən dövlət hansı olub? Rusiya olub.
Bəli, bu gün Azərbaycana təzyiq göstərmək imkanları məhduddur. Moldovaya göstərdilər o təzyiqləri. Moldova hiss olunur ki, həm mıxavılır, həm nalavırır. Moldovanın başında duran bugün kommunist, görün, o nə, belə deyək, indi kobud söz istifadə etmək istəmirəm. Rumıniya ilə demək olar ki, Moldova Azərbaycanla Türkiyədən də daha yaxın bir dövlətlərdilər və faktiki olaraq bir millətdilər və 50 il bundan öncə bir dövlət sərhədlərində idilər. Bugün Voronin Rumıniya ilə münasibətləri olduqca körləyib və belə olan halda məcburdur bugün gedib Rusiyaya yenidən boyun əyməyə. Bəli, Moldovanın Moldova olduqca kasıb bir dövlətdir. Onun asıllığı Rusiyadan xeyli yüksəkdir. Azərbaycan heç də belə bir vəziyyətdə deyil və Azərbaycanın imkanı var Rusiya ilə pragmatik və maraqların belə deyək, üstə düşməyin təmin olunmuş şəkildə hansısa bir yaxınlaşmanı tələb etmək. İstisna etmirəm. Yəni deyirəm, Rusiya gələ bilər. Rusiya öz siyasətində xeyli korreksiya etsə və düğünlü qalan və bir çox hallarda Rusiyanın belə deyək, günahının ucbatında düğünlü qalan Qarabağ məsələsinin həllində müəyyən pozitiv səylər təmin olunarsa, biz heç də süni şəkildə Rusiya ilə düşmançılığın tərəfdarı deyilik. Ancaq gedib, yenə deyirəm, gözü yumulu Rusiyanın arxası içində sürünməyə də heç bir əsas görmürəm. Və bu baxımdan Azərbaycanı gedib Moldovaya bənzətməyə düşünürəm ki, əbəsdir, düzgün deyil.
Politolog Xarasi Musabəyev studiyamızdadır. Söhbətimizə politolog Vəfa Quluzadə də qoşulur. Vəfa bəy, hər vaxtınız xeyir olsun. Salam Vəfa bəy.
Bəli, salam.
Vəfa bəy, gözlənilən Dmitri Medvedevin Rusiya prezidentinin səfərindən hansı bir Azərbaycan-Rusiya münasibətində dəyişiklik gözləmək dəyərmi və hansı istiqamətdə sizcə?
Azərbaycan-Rusiya münasibətləri bəllidir. Rusiya Azərbaycanı asılı vəziyyətdə saxlayaraq Qarabağ məsələsinin həllinə hər cür maneçilik törədib və törədir. Və eyni zamanda Rusiya Azərbaycanın sərvətlərini ələ keçirmək siyasətini yürüdür və Azərbaycanın kommunikasiyalarının inkişafına maneçilik törədib və törədir. Yəni demək istəyirəm ki, Rusiya Azərbaycana qarşı tamamilə destruktiv siyasət yürüdür. Bu da təbiidir. Çünki Azərbaycan uzun illər Sovet İttifaqının, Rusiyanın koloniyası olubdur. Onlar heç vaxtı nə Azərbaycan xalqına hörmət eləyiblər, nə Azərbaycan torpağına hörmət eləyiblər. Onlar yalnız bundan öz imperiyalarının maraqlarına istifadə ediblər. Və istəyirlər ki, bu əbədi surətdə davam etsin. Azərbaycan indi müstəqil bir dövlətdir, özünün milli maraqları var və Azərbaycanın dünyada dayaqları var, müttəfiqləri var. Birincisi, Türkiyə Azərbaycanın müttəfiqidir. İkincisi, Amerika Birləşmiş Ştatları Azərbaycanın strateji partnyorudur. Bir də Avropa. Rusiya Azərbaycanı təhdid edir ki, bunların hamısından üz döndər. Öz, deməli, milli sərvətlərini, qazını, Qazproma ver, neftini, mən nə bilim, Rus neftə ver. Bakı Cəyhan gərək olmayaydı. İndi də Nabuka gərək olmasın. Bilirsiniz mi, bu cür siyasətin axırı yoxdur. Və bu cür siyasəti Rusiya həyata keçirməyə imkan tapmır. İmkanı yoxdur. Ona görə Rusiya keçmiş prioritetlərlə hərəkət edir, amma bu keçmiş prioritetləri, strategiyaları həyata keçirməyə gücü yoxdur. Rusiya Amerikadan da, Avropadan da zəifdir. Rusiyanın bu dəqiqə balaca avtoriteti Avropaya neft-qaz verməkdir. Rusiya xam mal satan dövlətdir, amma ki Avropa, Amerika və s. bu xam maldan xariqələr yaradan dövlətlərdir. Rusiya bunu bacarmır. Rusiya özünü o cür təşkil edə bilmir ki, öz xam malını özünün iqtisadiyyatının güclənməsinə yönəlsin. Onun xam malı gedir pul kimi qərb banklarında yatır və eyni zamanda onun xam malı gəlib yerli bütün korrupsionerlərin ciblərinə dolur. O da gələ gedir qərbin banklarında yatır. Bir gün də bu xam mal qutarandan sonra nə edəcəklər bunu hələ heç kim bilmir və bilmək də istəmir. Üstəlik də bizi də bugünə salmaq istəyirlər. Bizim xam malımızı da öz əlinə keçirmək istəyirlər. Ona görə mən hesab edirəm ki, Rusiyanın siyasəti tamamilə qeyri-realistik bir siyasətdir.
Vəfa bəy, əgər Rusiyanın Azərbaycan qarşı bu cür düşüncələri varsa dediyiniz kimi, Azərbaycan cavab olaraq Rusiya ilə nə cür siyasət həyata keçirməlidir? Yəni, pragmatik biraz əvvəl Rasim Musabəyev dediyi kimi, yoxsa Gürcüstan sayağı sərt və irrasional olaraq?
Bilmiyorum, mən hesab edirəm ki, mahiyyət etibarilə Gürcüstanın da, Azərbaycanın da, Ukraynanın da Rusiyaya qarşı siyasətləri birdir. Lakin bunların çalarları var. Məsələn, Saakashvili daha sərt surətdə çıxış edir. Yushchenkonun imkanları daha böyükdür, daha sərt surətdə çıxış edir. Amma biz də həmən deməli öz suverenliyimizi möhkəmlətmək, deməli öz milli sərvətlərimizdən özümüz istifadə etmək siyasətini yürüdürük. Biz Rusiya ilə Saakashvili kimi və Yushchenko kimi dost münasibətlər istəyirik. Lakin təzyiq güc siyasətindən Rusiyada istifadə edən, Qarabağı yaradan Rusiya olub, 20% torpağı işğal edən Rusiya olubdur. Abxaziyanı Gürcüstandan ayırmaq cəhdlərini Rusiya edir. Abxaziyada, Osetiyada sülh məramlılar adından özünün əskəri qüvvələrini saxlayırlar. Ermənistanda əskəri bazalar saxlayırlar, erməni ordusunu hər cür silahlandırırlar. Bunların hamısı aydın məsələdir. Azərbaycan pragmatik, deməli, sülh məramlı siyasət yeridir. Amma Rusiyanın xətrinə öz milli maraqlarından heç bir müstəqil dövlət üz döndərməyəcək. Bundan əvvəl hörmətli Rasim Musabəyev Moldova haqqında danışdı. Bəli, Moldovanı Rusiya sıxıb çətin vəziyyətə salıb. Moldova, deməli, həmişə müstəqilliyə can atıbdır, amma indi Pridnestrovyeni orada yaradıbdır və kommunist Voronin doğrudan da gəh nala vurur, gəh mıxa, amma ki, axırı tamamilə aydındır. Moldova Avropaya çox yaxındır. Bir gün Moldova Avropa İttifaqının üzvü olacaqdır və NATO-nun üzvü olacaqdır. Pridnestrovya da buna maniçilik törədə bilməyəcək. Bir gün Rusiyanın bu cəmiyyətində gedən bütün negativ proseslər bir komaya yığışacaqdır və Rusiyanı bugünkü siyasəti dəyişməyə məcbur edəcək.
Vəfa, mənim minnətdarım. Təşəkkürlər qoşulunuza görə. Vəfa Quluzadə idi bizimlə telefon qəhətində. Politoloq vaxtilə xarici məsələlər üzrə müşavir vəzifəsində, dövlət müşaviri vəzifəsində çalışan şəxs. Rasim Musabəyev politoloq studiyamızın qonağıdır. Rasim bəy, bir fikir gəlib dinləyicilərdən erudit. Yazır ki, Medvedevin səfəri Azərbaycana kəşfiyyat xarakteri daşıyır. Doğrudan mı belədir, yoxsa?
Yox, düşünmürəm. Yəni, burada əslində gündəlik bəllidir. Söhbət ondan gedir ki, Rusiyada anlayır ki, təzyiq mexanizmları Azərbaycana Rusiyanın əlində olduqca azdır. Azərbaycan maliyyə cəhətdən də xeylaq möhkəmlənib, energetik cəhətdən nəinki Rusiyadan asılıdır, əksinə olaraq vacib bir partnera çevrilir və anlayırlar ki, əvvəlki, ya indi tutalım Ukraynaya, Gürcistana yönəlmiş siyasət Azərbaycanla mümkün deyil. Nə pislik mümkün idi Rusiya tərəfindən Azərbaycana eləməyə olunub. Bundan uzağa gedəsi gəlib, indi açıq şəkildə Azərbaycan hücum etməyəcək ki, mümkün deyil bu. Ona görə mən düşünürəm ki, orada da götür-qoy eləyirlər. Rusiyanın strategiyasında mən tutalım, demişəm əvvəllərdə, SWOP adlanan bir çox nüfuzlu Rusiyada qurum var. Orada keçmiş xarici işlər nazirləri, baş nazirləri, baş keşfiyyat idarəsinin rəhbərləri təmsil olunur, politoloqlar və onun başında Qaraqanov durub, etnik ermənidir. Və onların bir Rusiyayı 2020-ci ildə bağlı bir kitab yazıblar, bir təqiqat aparıblar və orada Qafqazla bağlı siyasətdə ən önəmli dövlət Rusiya üçün Azərbaycandır. Və bu belədir. Belədirsə, Medvedev anlamalıdır ki, o siyasətə yəni dəyişikliklər gətirmək lazımdır. Düşünmürəm ki, bura əliboş və kəşfiyyat üçün gəlsin Medvedev. Anlamalıdırlar ki, bəli, Rusiya bugün əliboş gəlmək, o deməkdir ki, əliboş da gedmək. Bəli, Azərbaycan süni şəkildə Rusiya ilə münasibətlərə gərginlik gətirəsi deyil. Ancaq öz siyasətində də Rusiya maraqların, necə ki, Rusiya bizim maraqlarımızı minimumdan nəzərə alır, biz də Rusiyanın maraqların minimumdan nəzərə alacaq. Əsas əlaqələrimizi, əsas layihələrimizi isə Rusiyadan vaz keçərək həyata keçirəcək. Budur gündəlikdə. Fərz edirəm ki, bu keşfiyyat xarakteri yox, hansısa bir yeni münasibətləri belə deyək, formalaşdırmaq üçün Medvedev hansı bir təkliflərlə gəlməlidir və birinci növbədə bu fərz edirəm Xəzərdə təhlükəsizlik, sonra Qarabağ konfliktin həlli ilə bağlı bu təkliflər oluna bilər. İndi nə dərəcədə o təkliflər məqbul olacaq? Bunun müqabilində Rusiya Azərbaycandan nə istəyəcək? Anlasa ki, Azərbaycanın milli maraqları Azərbaycanı Rusiyanın arxasıca sürünməyə imkan vermir və o istəklər də pragmatik və hər halda müzakirə olunan olacaqsə, fərz edirəm ki, dialoq baş tuta biləcək. Əks halda yenə deyirəm, münasibətləri körəməsək də, onların inkişafı üçün mən elə də böyük perspektivlər görmürəm.
Azərbaycan dostu kim, hansı ölkədir və niyə sualı verilib dinləyicilərə 050-744-1017 nömrəsindən yazanlardan. Bizim dostumuz Türkiyə 1918-ci il Bakını daşınaqlardan xilas edib, yazır biri. Digər yazar ki, beynəlxalq qonağın futbol şərhi onu göstərdi ki, Azərbaycanı heç bir beynəlxalq qurum saya salmır. Yalnız məşhur dırnaqarası bir qurumdan başqa, o da Guamdır.
Düşünmürəm bu belə deyil. Yəni baxsız son zamanlar Azərbaycana dalbadarı yüksək səviyyədə yəni dövlət başçıları, xarici işlər nazirləri, yəni bir çox generallar, NATO rütbəli gəlirlər və bunlar heç də göstərmir ki, onu ki Azərbaycanı heç kəs saymır. Xeyr, belə deyil. Azərbaycanın həm regional siyasətdə, həm dünya siyasətində müəyyən bir rolu var və fərz edirəm ki, o dəyişikliklər ümumi şəkildə Azərbaycan üçün müsbətdir.
Hikmət yazır, bizim dostumuz Türkiyədə, Gürcüstan Gürcüstanı isə dost hesab etmir və bu fikrin ardından digər dinləyici yazır ki, Rasim bəy, Gürcüstan bizim müttəfiqimiz deyil. Əgər müttəfiq olsaydı, bizim oradakı vətəndaşlar pis vəziyyətdə yaşamazdılar.
Yəni, bizim vətəndaşlarımızın orada pis vəziyyəti bir çox hallarda Azərbaycanlıların Gürcüstan cəmiyyətə inteqrasiya olunmamasının bir səbəbindədir. Yəni, sən bu normal bir dili bilmirsən, bu cəmiyyətlə qovuşub bütün onun problemlərini yaşamırsansa və eyni zamanda hansı özün üçün preferensiya istəyirsən, bu qeyri-mümkündür. Fərz elində Azərbaycan ərazisində bugün indi ruslar var ki, Azərbaycan dili bilmirlər, halbuki rus dili Azərbaycanda kifayət qədər yayılıb. Ancaq onlar da özləri üçün nə siyasi strukturlarda, nə mədəniyyətdə özləri üçün yer tapa bilmirlər və bu obyektivdir. Ancaq bəli, bir nəfər indi baxın, ANS-də çıxış edən bir Ukraynka sərbəst Azərbaycanca bilir və hamının bir sevilmisinə çevrilib. Yəni belə olan halda bəli, düşünürəm ki, Azərbaycanlılar kifayət qədər gürcü dilinə, gürcü öyrənərək, gürcü mədəniyyətinə qovuşaraq kifayət qədər özləri üçün orada mövqe qazanmaq imkanındadırlar. O ki, qaldı müttəfiqliyə, demək istəyirəm, indi 18-ci ilin türkilərin gəlib daşnaqlardan Bakının azad olunmasını dilə gətirdi o müraciət edən dostumuz, qardaşımız. Ancaq eyni zamanda tarixi bilirsinizsə, bilin ki, Azərbaycanın o dövrdə yeganə bir dövlət olub ki, hansı ilə iki tərəfli dostluq və qarşılıqlı dəstəklə bağlı müqaviləsi olub, müttəfiqlik müqaviləsi, o da Gürcüstan dövləti olub. Ona görə Gürcüstan bizim müttəfiqimizdir. Yenə də deyirəm, bəli, müəyyən məsələlər var ki, orada maraqlarımız üstə düşmür, ancaq bu bölgədə Azərbaycan Gürcüstanla sıx dursalar, bölgənin müstəqilliyin təmin edə bilərlər.
Zaur yazır, Azərbaycan dostu onun hər bir zaman qoruyan qardaş Türkiyədir, amma Azərbaycana dost deyən ölkələr, misal üçün Amerika, deyir ki, Qarabağ Azərbaycan torpağıdır, amma Ermənistana yardım edir. Rusiya isə bizə ancaq nifrət və xainlik edir. İlham yazır, Türkiyə bizim yox neftimizin və bu rejimin dostudur, o cümlədən Gürcüstan da, Ukrayna da. Əsl dost pula yox, diktatora yox deyə bilməlidir. Daha bir fikir, Azərbaycan dostun neftidir, çünki buna görə bizə hörmət edirlər. Neftimiz qurtaranda həmin dostlar bizi asanlıqla arxadan zərbə vuracaqlar. Biz yağlı tikəyik onların gözlərində. Mən şəxsən utanıram bizə neftə görə hörmət etdiklərinə görə. Bəlkə də biz özümüz neftimizlə dost qazanmağa meyilliyik.
Düşünürəm ki, neft bir imkandır. İndi kimsə indi hər şeyi neftə bağlayır, sabah doğrudan da bu neft qutara bilər. Nə eləyək onda? Özümüzlə, bu millətimizin boyuna kitabı bağlanacaq. Xeyr, neft bir imkandır və bir çox hallarda o bizim üçün bir şansdır. İndi Ermənistan da gedir, dilənir öz dövləti üçün investisiya. Ukrayna gedir, oradan buradan öz dövləti üçün investisiya istəyir. Hamı gedir, qaz, neft istəyir. Bizim azı bunu istəmək ehtiyacımız yoxdur. Hamımız özümüzdə var, hələ bunu ixrac edirik. Ancaq oradan gələn gəlirin necə istifadə edəcək? Onu düzgün, yəni 10 il azı o neft-qaz hesabına bizim həm iqtisadi problemlarımız da həll olunur, siyasi nüfuzumuz da var, bir ayrı məsələ diqqət də var. Ancaq bizim imkanımız var o 10 il vaxtında doğrudan da ayrı bir Azərbaycanın, yəni müasir Azərbaycanın binörəsini tikmək. Bacaracaqsa o neft qutarandan sonra bizim hörmət sahibi olmaq imkanında yox. Azərbaycan bu bölgədə əhali baxımından, yəni Cənubi Qafqazda, Azərbaycan əhalisi Gürcüstan-Ermənistan əhalisinin birgə götürsək, ondan bir 30-40% çoxdur. Prognozlara görə, yəni təxminən bir 15 ildən sonra Azərbaycanın əhalisi Cənubi Qafqaz əhalisinin bir 70%-ını təşkil edəcək. O cümlədən iqtisadi cəhətdən də bizim çəkimiz yüksək olacaq. Vacibdir ki, biz həm öz sənaye infrastrukturumuzu müasirləşdirəcək, ancaq eyni zamanda biz gərək öz siyasi, sosial institutlarımızı da müasirləşdirək. Eləyər isə Azərbaycanın bölgədə həmişə hörməti də olacaq, nüfuzu da olacaq.
Azərbaycan-Amerika münasibətləri barədə Amerika tərəfindən Amerika Birləşmiş Ştatlarından Azərbaycana demokratik təkliflər, bir tövsiyələr səsləndi. Bu haqda əməkdaşımız Ələkbər Rafoğlu'nun kiçik reportajında.
Amerika Azərbaycana demokratiya proseslərini dəstəkləmək üçün təkliflər verib. Bunu Birləşmiş Ştatların Bakıdakı səfiri NDC bəyan etdi. Səfir deyir ki, ötən həftə Bakıda keçirilmiş Amerika-Azərbaycan demokratiya dialoqu açıq olub və seçkilər media azadlığı daxil olmaqla müxtəlif səpkili məsələlərə toxunulub. Səfir deyir ki, xüsusilə mediaya qorxusuz və təhlükəsiz şəkildə fəaliyyət imkanı verilməlidir.
Jurnalistlərə qarşı zorakılıq çox ciddi və aqressiv şəkildə nəzərdən keçirilməli və bunu eləyənlər mühakimə olunmalıdır. Jurnalistlər məhz yazdıqlarına görə məhkəmədə vaxt keçirməməli, həbsxanaya getməməlidirlər. Ümumiyyətlə, bu məsələlər cinayət məsuliyyətindən çıxarılaraq inzibati koda keçirilməlidir.
Amerika səfiri deyir ki, Azərbaycan hökuməti seçkiləri azad və ədalətli şəkildə keçirəcəyinə vəd verib. Amerika hesab edir ki, bunun üçün seçki qabağı mühit yaxşılaşdırılmalı, namizədlərin mediaya çıxışı olmalı və seçicilərə sərbəst seçim imkanı verilməlidir. Habelə seçki öncəsi azad toplaşma şəraiti yaradılmalıdır. Səfir deyib ki, bu yaxınlarda Azərbaycan seçki qanunvericiliyinə dəyişikliklər edib və indi maraqlıdır ki, bu dəyişikliklər necə işləyəcək. Amerika-Azərbaycan demokratiya dialoqu 2006-cı ilin dekabrından keçirilir. Növbəti dialoq bu ilin payızında olacaq.
Ələkbər Rafoğlu'nun reportajı Rasim Musabəyev studiyamızdadır. Rasim Bey, bu sonuncu sual idi prinsipçə. Bu Amerika Birləşmiş Ştatlarının narahatlığı dostcasına narahatlığıdır, yoxsa maraq narahatçılığıdır?
Düşünün ki, dostcasına. Yəni, mən özüm də Cənab Kramer'la o Bakıya səfər edəndə görüşmüşəm. Təxminən 1-2 saatlıq söhbətimiz olub. Və demək istəyirəm ki, narahatdır Amerika, Azərbaycanda demokratik inkişafın ləğv edilməsində, insan haqlarının qorunmasında müəyyən bir geriləmələrdə və bu təkcə söhbət təkcə Azərbaycan üçündən bağlı deyil. Yəni, Azərbaycan əslində böyük müsəlman dünyası ki, hansı ki o demokratiya yoluna çıxış əldə etmək imkanında deyil, bir çox çətinliklərlə üzləşir. Müəyyən mənada, yəni bizdə bu proseslar irəli gedərsə, nümunə xarakter olacaq. Azərbaycanda demokratik inkişaf, insan haqlarının təmin olunması bu eyni zamanda Mərkəzi Asiya üçün bir nümunədir və təsirdir. Qonşu İran üçün bir nümunə təsirdir. Daha geniş bir dairəyə bu yönəlmiş bir təsirdir. Belə olan halda fərz edirəm ki, Azərbaycanda demokratiyanın inkişafı ABŞ üçün bu bir taktiki gediş deyil ki, ayrı məsələlərdə bir güzəşlər və razılıq əldə etmək üçün düşünürəm ki, bu Amerikanın strategiyasının tərkib hissəsidir.
Minnətdarım Rasim Bey, çox.
Buyurun.
Rasim Musabəyev politolog studiyamızın qonağı idi. Talqan Dəyişmir.
Heydər Əliyev Azərbaycan mediasını necə görmək istəyirdi?
Televizora ümumiyyətlə baxmıram, çünki baxmaq mümkün deyil.
Qalanım 200 manat maaşım. Şirafını güzlə satdırıram.
Bütün bunlar onu göstərir ki, hakimiyyət azadlıq dəyəsini bir dəfəlik yox eləmək yolunu seçib.
Amerika Birləşmiş Ştatları azad və ədalətli prezident seçkiləri keçirmək səylərini dəstəkləmək məqsədi daşıyan proqramda.
Burada oturanların hamısı kvartet qalır. Hamısı rayondan gəlir. Rayonda iş yoxdur.
Bir tərəfdən korrupsioner məmurlar Əli İhsanov, Fərhad Əliyev və başqa məmurlar. Digər tərəfdən bizim bu naftalin qoxusu gələn müxalifət.
Seriallara xoşlayıram baxmamı. Tək olanda, evdə tək olanda seriallara baxıram.
Kontekst vermişim. Hər axşam saat 8-də Azadlıq Radiosunda.
Azadlıq Radiosunun efirində 8-dəki xəbərlərdən sonra kontekst proqramı efirdə olacaq. Kontekstdəki mövzular kifayət qədər olub siyasətlə bağlıdır. Misal üçün, əməkdaşımız Sülviyyə Əsədzadə kiçik bir reportaj hazırlayıb kontekst proqramında, amma işdən sonra proqramında təxminən 7-nin yarısından sonra efirdə olaraq ətraflı şəkildə Strasburg təəssüratları ilə bölüşəcək dinləyicilərlə. Orada bəzi adi həyati məqamlar var, şanslar ki, dinləyicilərə eşitməyə çox maraqlı olardı. Xəbər ətraf proqramında isə səhər saatlarında bugündən qüvvə minən yeniliklər barədə danışılırdı. Söhbət ondan gedirdi ki, ünvanlı sosial yardım verilməsində yeni qaydalar tətbiq olunub və Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiə Nazirliyinin şöbə müdiri Natiq Qasımov telefonla xəbər ətər proqramına bağlanmışdı. Həmin müsahibədən kiçik ixtisarla maraqlı hissələrə gəlin qulasaq.
Natiq müəllim, qanunda sadələşdirmələr aparıldı, beləliklə də sosial yardım almaq istəyənlərin işi nisbətən yüngülləşdi. Ən azı tələb olunan sənədlərin sayı azalıbdır. Amma tam olaraq sosial yardım almaq istəyənlər hansı üstünlükləri əldə ediblər?
Ünvanlı sosial yardım təyinat dövrü həmişə bugünə dək 6 ay olmuşdur. Bugündən başlayaraq bu müddət 1 il müddətinə uzadılmışdır. Yəni burada da vətəndaşlar hər 6 aydan bir bildiyiniz kimi bir neçə sənəd təqdim edirdi ki, buna artıq ehtiyac olmayacaq və 1 il müddətinə rahat onlar öz yardımlarını ala biləcəklər. Bundan başqa bilirsiniz ki, hər hansı bir ailə düzgün məlumat vermirsə qanun tələblərinə uyğun olaraq, həmin ailə 2 il müddətinə yardım almaq hüququndan məhrum olunurdular və ki, bu da böyük narazılığa səbəb olurdu və yeni dəyişiklikdə bu 2 il 1 il müddətinə dək yendirilmişdir. Ən əsası isə bugünə dək bilirsiniz ki, əcnəbi vətəndaşlar ailədə olarkən onların gəlirləri nəzərə alırdı, alınırdı, lakin onlara yardım təyin olunmurdu. Və Azərbaycan Respublikasında daimi yaşayan vətəndaşlar da artıq bu yardımdan bəhrələnə biləcəklər. Və bundan əlavə qeyd etmək istərdim ki, iki qayda hansı ki mövcuddur. Bu qaydalara biz indiyənə kimi iki dəyişiklik etmişdik və indi hal-hazırda qanunun dəyişikliyi ilə əlaqədar olaraq yeni layihə hazırlanan Nazirlər Komitetinə təqdim olunmuşdur. Və burada da qanunda dəyişiklikləri təzminləməsindən bəraber eyni zamanda tələb olunan sənədlərin bir daha azaldılması öz əksini tapmışdır. Yəni bu verdiyimiz layihə bu günlərdə bugün və yaxud da sabah təsdiq olunmalıdır. Təsdiq olunarsa artıq 4-5 sənədin sayı da azalacaqdır. Bugünə dək ehtiyac meyarının həddi 45 manat olmuşdur və cənab prezidentin sərəncamına uyğun olaraq bugündən artıq ehtiyac meyarının həddi də artmışdır və 55 manata çatdırmışdır və bunun nəticəsində yardım alanların əhatə dairəsi təxminən 60%-dən yuxarı artacaqdır. Eyni zamanda bu məbləğə də təsir edəcək. Bugün bilirsiniz ki, 100.585 ailə bu yardımdan bəhrələnir və orta hesabla hər ay 83 manat vəsait ödənilir həmin ailələrə. Bu ehtiyac meyarının artması nəticəsində təxminən orta hesabla ailələrə ödəniləcək vəsait 110-120 manat arasında olacaqdır.
Bizdə bir təklif var idi. Nəqliyyat vasitəsi 20 ildən az istismar edilən ailələrə yardım verilmirdi. İndiki qanunda o necə nəzərdə tutulur?
Yox, ümumiyyətlə biz o qanun dəyişikliyi eləmişdik qaydalarda. Bu böyük narazılıqlara səbəb olurdu. Görürdünüz ki, hər hansı bir qonşunun 25 il istismarı olsa da bir Mercedes-i var. Qonşu alırdı, amma ala bilmirdi kasıb ailə, amma Mercedes-i olan alırdı. Yəni çox böyük narazılıq yaranırdı bu məsələlərdə. Ona görə də nəqliyyat vasitəsi olan ailələrə ümumiyyətlə yardım verilmir.
Natiq müəllim, ümumiyyətlə ünvanlı sosial yardım qalsın bir kənarda. Ümumiyyətlə ailələrin sosial müdafiəsini gücləndirmək üçün hansı tədbirlər görülür ya da gələcəkdə nəzərdə tutulur görürsün?
Ünvanlı sosial yardımı ümumiyyətlə sosial siyasətdə əsasən iki tədbirdən istifadə olunur, passiv və aktiv tədbirlərdən. Ünvanlı sosial yardım passiv tədbirə aiddir. Yəni burada son həddə dövlət tərəfindən yoxsul təbəqəyə, yoxsul ailəyə verilən pul yardımıdır. Bu da onun yoxsulluq həddindən çıxması üçün əsas meyar sayıla bilməz. Ona görə biz bunu nəzərə alaraq az təminatlı ailələrin sosial reabilitasiyası proqramı layihəsini hazırlamışıq ki, 13 aktiv layihəni əhatə edir və hal-hazırda 4 pilot rayonunda bu layihə sınaqdan keçirilir. Beynəlxalq təcrübəyə əsaslanaraq biz həmin ailələri daha aktiv tədbirlərə cəlb etmək istəyində. Yəni, məqsəd yoxsulluq həddində yaşayan ailələrin tədricən yoxsulluq həddindən çıxarılmasıdır. Yəni, bunlara yardım yox, bunları elə etmək lazımdır ki, həmin ailə özü özünü dolandıra bilsin, özü gəlir gətirə bilsin. Bu, dövlət tərəfindən bu dəstək veriləcəkdir və yaxın, mən düşünürəm ki, bir 4-5 aya artıq yeni qanunlar hazırlamalıyıq biz. Hal-hazırda Dünya Bankının xətti ilə ölkə ərazisində 7000 ev təsərrüfatında monitoring keçiririk. Monitoringin məqsədi ünvanlı sosial yardım mexanizminin icra mexanizminin qiymətləndirilməsi və yoxsulluğa təsirini öyrənməkdir. Monitoring sona çatdıqdan sonra artıq biz yeni qanunlar haqqında düşünməliyik. Çünki inkişaf etmiş ölkələrdə də ünvanı sosial yardım müvəqqəti xarakteri daşıyıbdır. Elə ölkə var 10 il, 15 il deyib, elə ölkə var 5 il deyib. Sonra artıq sosial reabilitasiya yönümlü qanunlar qəbul edirlər. Yəni bu yönümdə bizdə çox sürətli demək olar ki, işlər gedir və qısa müddət ərzində demək olar ünvanı sosial yardım mexanizmi tətbiqindən artıq 9 ay sonra biz ictimaiyyətə açıqladıq təminatla ilə sosial reabilitasiya proqramı.
Natiq müəllim, siz özünüz də qeyd elədiniz. Deməli 10 manat artırılıbdı ehtiyac miqdarı, məbləği 55 manat olubdu. Bu kifayətdir ki, yəni bu iki yoxsul təbəqə üçün, yəni ünvanlı sosial yardım alan təbəqə üçün 55 manat ayda almaq kifayət eləyirmi dolanmaq üçün?
Deməli bizdə
bu qanunda bu məbləğin artırılması necə nəzərdə tutulurmu gələcəkdə?
Qanunun 7-ci maddəsində nəzərdə tutulur ehtiyac miqdarının həddinin mərhələlərə və yaşayış müddətinə çatdırılması. Təsəvvür edin, biz yeni başlayanda ehtiyac miqdarının həddi 30 manat idi. Yəni, yaşayış müddətinə nisbətdə 51.7% təşkil edirdi. Bugün artıq bu 55 manat olub. Yəni, 78.6% çatdırılıbdır. Tədricən bu yaşayış müddətinə çatdırılmalıdır və yaxın illərdə, yəni ola bilsin növbəti ildə və yaxud da o bir ildə artıq yaşayış müddətinə çatdırılacaqdır. Yəni, hədəfimiz yaşayış müddətidir. Təbii ki, sizlə razıyıq. Ümumiyyətlə götürəndə inkişaf etmiş ölkələrdə də əvvəlcə ehtiyac meyarı termini işlədilib və biz tutduğumuz yolla gediblər. Tədricən yaşayış müddətinə çatdıqdan sonra artıq ehtiyac meyarı deyilən rəqəm söykənib yaşayış müddətinə.
Natiq müəllim, bir sualımız da var. Bu gündən artıq ünvanlı sosial yardım haqqında qanuna edilən əlavə və dəyişikliklər qüvvəyə minir. Və maraqlıdır ki, bax indiyə qədər belə idi ki, 6 ay müddətində alırdı ailələr sosial yardımı, bundan sonra 1 il. Bəs bu deyək ki, indiyə qədər yardım alanlara da şamil olunacaqmı, yoxsa sırf İyulun 1-dən alanlara tətbiq olunur bu?
Xeyr, iyulun 1-dən kimin hüququ yaranırsa, ünvanlı sosial yardım almaq hüququ. Həmən insan ailələrə şamil olunacaq. Hansı ki, əvvəldən təyinat gedib 1 ay, 3 ay, 2 ay qalıbdır. Onlar tamam olduqdan sonra yeni hüquq onlara da şamil olunacaq.
Bu Natiq Qasımov idi, Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin şöbə müdiri. O, səhər saatlarında Xəbər Ətər proqramında müsahibəni Şəhnaz Bəylər qızı və Sevinç Hüseynzadə verib. Bugündən ünvanlı sosial yardım verilməsində yeni qaydalar qüvvəyə mindir. 101.7 FM. Azərbaycanla həmsərhəd olan, düzdür baxmayaraq ki, çox az bir miqdardır, o da Naxçıvanla 11 kilometrlik sərhəddən söhbə gedir. Türkiyədə səhər saatlarında bir bomba xəbəri kimi partlayan bir məlumat gəldi ki, həbslər olub. Öz həbslər birdən-birə iki tanınmış generalı ilə, generalın həbsi ilə nəticələnib. Daha doğrusu başlayıb və üstə gəl iki qazetin nümayəndəsi də həbs olunub, bu Tərcüman və Cümhuriyyət qazetinin nümayəndələridir. Məsələ aydınlığa gətirmək üçün biz Türkiyədəki əməkdaşımız Mayıs Əlizadə ilə telefon əlaqəsi saxlayırıq. Mayıs bəy, vaxtınız xeyir olsun.
Doktor.
Bu nə cür həbslərdir və nəyə görə bunları həbs edirlər?
Bu prokurorluqdan verilən məlumata görə, ümumiyyətlə həm də təxminlərə görə, təxminən bir il əvvəl 2007-ci ilin aprelində Ergenekon əməliyyatı deyilən bir əməliyyat aparır İstanbul Cumhuriyet Prokurorluğu. Onun çərçivəsində polis nəzarətinə alınmış adamlardır. Dediyiniz kimi sizə burada iki dənə istifada olan ordu generalı, keçmiş jandarma qüvvələri komandanı və keçmiş birinci ordu komandanı polis nəzarəti altına alınıb səhər saat 7-də onların evlərində axtarış aparılıb. Və burada bu jandarma komandanı keçmiş ordu generalı Şənər Əruyğur eyni zamanda Atatürkçü Düşüncə Dərnəyinin başqanıdır. Və bilir siyasi düşüncələrinə 2007-ci ilin aprel və may aylarında Türkiyədə 1 milyon yarım insanların iştirak etdiyi mitinglər keçirmişdi. Bu Ergenekon terror təşkilatı deyilən bir iddia var ortada, amma indiyə qədər tələblərə baxmayaraq Ergenekon terror təşkilatı ilə bağlı prokurorluğun apardığı soruşturmada istintak çərçivəsində bu terror təşkilatının nədən ibarət olduğu, hansı aksiyalar keçirdiyi aydınlığa indiyə qədər məlumat verilməyib bununla bağlı və indiyə qədər təxminən 70 adam 50 nəfər qəti həbsdədir. Bu gün isə 20 nəfər polis nəzarətinə alınıb. Dediyiniz kimi tanınmış adamlar var bunların içərisində. Müxalifət indiyə qədər çox təzyiq göstərir ki, bir an əvvəl prokurorluq Ergenekonun ittihamnaməsini hazırlasın, məhkəməyə təqdim etsin. Bu nələrdən ibarətdir? Qeyd edilir ki, Ergenekon təşkilatı ölkədə qarışıqlıqlar, xaos yaratma vasitəsilə ölkədə dövlət çevrilişi etmək istəyirmiş. Və bu ittihamnamədən aydın olacaq. Bugün verilən açıqlamaya görə bu həftənin sonunda Ergenekon təşkilatı ilə bağlı prokurorluq ittihamnaməsi hazır olacaq. Buna bu nəzarət altına alınmaların həmi formasına, səhər tezdən evdən ordu generallarının nəzarət altına alınmasına və yenidən iki jurnalistin, tanınmış jurnalistin nəzarət altına alınmasına çox böyük təpkilər var. Bugün ana müxalifət Cumhuriyyət Xalq Partiyasının lideri Dəniz Baykal Türkiyə Böyük Millət Məclisi Partiyasının qrup toplantısına çıxış etdi və göstərdi ki, Tayyip Erdoğanı, baş nazir Erdoğanı diktatorluqla ittiham etdi və onu Hitlerə bənzətdi. Bu nəzarət altına alınmaları o faşist Almaniyası, İran və Sovetlər Birliyindəki sürgün və polis nəzarətinə alınmalara bənzətdi. Digər müxalifət təşkilatlarında təpkisi böyüdü bu hadisələrə və bir neçə şəxsdə axtarılır. Yəni Türkiyənin çox önəmli fikir adamları, strategiya mütəxəssisləri, məsələn, Xəbərtürk kanalının program aparıcısı Erol mütərcimlər eyni zamanda 3 universitetə dərs verir, o da polis nəzarəti altına alınıb. Yəni fikir adamlarının nəzarət altına alınması.
Bu proses daha davam edəcək, Mayıs Bey, güman ki belə deyəcək.
Həftə sonuna qədər əgər ittihamnamə elan olunsa, bəlkə də bitər buna qədər. Aynen. Çünki burada əsas məsələ, üzr istəyirəm bunu deyim, əsas məsələ ordunun içərisinə qədər, yəni bu gün orada işləyən adamlara qədər uzanacaq, uzanmayacaq. Uzanmazsa demək ki, bu iddialar fiyaskona nəticələnə bilər. Sağ olun.
Minnətdaram Mayıs Bey, təşəkkürlər. Saatın sonuna qədər məlumatı verməyə çatırdı. Mayıs Bey, xəbərlərə ayrılıq 1-2 saniyədən sonra və işdən sonra növbəti saata davam.